Earth News Radio 105,8.
Στο έλεος της Αντέλ, πολλές περιοχές της χώρας, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες, υπερχιλήσεις κτλ. Και από την άλλη, τραγική ηρωνία. Αθήνα θα κηρυχθεί αύριο, λέει, σε κατάσταση έκθεσης ανάγκης για τη λειψιδρία. Σε εξέλιξη λοιπόν αυτό το κρίσιμο 48ωρο, βρέχει προβλήματα στα δυτικά και βρέχει κόντρες και αντεπαραθέσεις στο πολιτικό πεδίο, εκεί όπου σήμερα τα φώτα έπεσαν νωρίτερα στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 27 Νοεμβρίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδηλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η πρωτοβουλία για τις συλλογικές συμβάσεις κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, δίνει ασφάλεια στους εργαζόμενους και προοπτική στους εργοδότες, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του προς το Υπουργικό Συμβούλιο. Ψηλά στην ατζέντα θα βρεθεί και ο κρατικός προϋπολογισμός που θα ψηφιστεί στις 17 Δεκεμβρίου. Στις αρχές του έτους θα έρθει στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση που θα ενσωματώνει τη Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις, δηλώσει το Air News Radio, Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η κακογερία Αντέλ σαρώνει Ιόνιο και Ήπειρο. Σοβαρά προβλήματα σε Τζουμέρκα, Κέρκυρα, Φινικούντα. Παραμένει σε κόκκινο συναγερμό Ζάκυνθος και Κεφαλονιά. Την ενεργοποίηση του Red Code για το Βόρειο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα ανακοίνωσε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Στην Άγκυρα, ο Πάπας Λέων ο 14ος το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Ερντογάν, παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, αύριο ιστορική επίσκεψη στο Φανάρι και την Νίκαια. Στη Γαλλία, ο πρόεδρος Μακρόν ανακοίνωσε ότι επανέρχεται η θελοντική στρατιωτική θητεία για άτομα 18 και 19 ετών από το επόμενο καλοκαίρι. Δεσμεύτηκε ότι θα υπηρετούν εντός Γαλλίας και στις υπερπόντιες κτήσεις. Και τέλος, ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, 22 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 17 στη Θεσσαλονίκη. Στην Τουρκία βρίσκεται για μια επίσκεψη, η οποία χαρακτηρίζεται ιστορική, ο Πάπας Λέων, με αφορμή τη συμπλήρωση 1.700 χρόνων από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στην Νίκαια της Βυθινίας το 325 μετά Χριστό. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τους απεσταλμένους μας στη γειτονική χώρα, προκειμένου να ενημερωθούμε αναλυτικά. Και βέβαια θα ακούσουμε στη συνέχεια περισσότερα για το πώς εντοπίστηκαν τα 480 πλαστά έργα τέχνης, μια υπόθεση για την οποία έχουν ήδη γίνει και δύο συλλήψεις. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, στην οποία υπήρχε μια πολύ πυκνή ατζέντα από τις συλλογικές συμβάσεις μέχρι και το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Ξεχωριστή θέση βεβαίως η συμφωνία που θέτει κοινούς κανόνες στην αγορά εργασίας και ενισχύει τις συλλογικές συμβάσεις, την οποία χαιρέτησε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του.
Αυτή η πρωτοβουλία κινείται σαφώς στη σωστή κατεύθυνση και να τονίσω επίσης ότι είναι και η πρώτη φορά που έχουμε μια τέτοια ιστορική συμφωνία η οποία θέτει άλλους κανόνες στην αγορά, δίνει ασφάλεια στους εργαζόμενους. Αυτή η τομή έρχεται από μια κεντροδεξιά κυβέρνηση που πέτυχε να συνεργαστεί με όλο το φάσμα των κοινωνικών εταίρων.
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι τρεις είναι πλέον οι λέξεις κλειδιά για τη λειτουργία της κυβέρνησης.
Από εδώ και στο εξής, κυρία Υπουργέ και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νομίζω τρεις είναι οι λέξεις κλειδιά. Η υπευθυνότητα, η εμπιστοσύνη και η παραγωγικότητα, γιατί η κοινή πρόοδος πρέπει να στηρίζεται εξίσου στην ενίσχυση των εργαζομένων, αλλά και στην ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων.
Σε πρώτο πλάνο, λοιπόν, η νέα κοινωνική συμφωνία για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συνταχτρία μας Δήμητρα Κυριασή, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε και νωρίτερα τον Πρωθυπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο να λέει, Δήμητρα, ότι η Ελλάδα προσεγγίζει το στόχο που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για κάλυψη του 80% των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις ως το 2030. Να μας εξηγήσεις γιατί είναι τόσο σημαντική αυτή η συγκεκριμένη συμφωνία και τι αλλαγές φέρνει στην καθημερινότητα, σε εργασιακές σχέσεις και αλλαγές στη τσέπη των εργαζομένων. Καλό μεσημέρι.
Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Έχουμε λοιπόν βάσιμη αισιοδοξία πλέον για τη βελτίωση των εισοδημάτων των εργαζομένων που καλύπτονται από τις συλλογικές συμβάσεις. με βάση την χθεσινή ιστορική υπογραφή της κοινωνικής συμφωνίας. Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, πρόκειται για μια σημαντική τομή που απαντά και στο πάγιο αίτημα των εργαζομένων. Όπως είπες και εσύ και ανέφερε και ο Πρωθυπουργός, έχουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση υποχρέωση μέχρι το 2030 και όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα να καλύπτει τους εργαζόμενους σε ποσοστό 80% από συλλογικές συμβάσεις. Εμείς είμαστε γύρω στο 27 με 30%. Να δούμε τώρα πώς μπορεί να επιτευχθεί η αύξηση των μισθών των εργαζόμενων που καλύπτουν από συλλογικές συμβάσεις. Αυτό μπορεί να γίνει, Γρηγόρη, από, μέσα από την βασική αλλαγή, που είναι η επέκταση της κλαδικής σύμβασης σχεδόν στο σύνολο των εργαζομένων ενός κλάδου. Γι' αυτό γιατί για μνημονιακούς όρους δεν μπορούσε να γίνει εάν δεν συμμετείχαν στην εργοδοτική οργάνωση τουλάχιστον το 50% των εργοδοτών ενός κλάδου. Αυτό τώρα έρεται, το ποσοστό κατεβαίνει στο 40% αλλά ακόμη και αυτό μπορεί να καταργηθεί εντελώς εφόσον ένας σύλλογος, μια ομοσπονδία εργαζομένων ζητήσει τη βοήθεια της ΓΕΣΕΕ και της εργοδοτικής οργάνωσης για την υπογραφή της συλλογικής σύμβασης εργασίας. Τη στιγμή που ΓΕΣΕΕ και μια εργοδοτική οργάνωση συμφωνήσουν, τότε αυτόματα η συλλογική σύμβαση επεκτείνεται σε όλους τους εργαζόμενους. Και όταν μιλάμε συλλογική σύμβαση, εννοούμε αυξήσεις, μιλάμε δώρα, επιδόματα και ό,τι ειδικά προβλέπει κάθε κλάδος, γιατί υπάρχουν και ιδιαιτερότητες σε κάθε κλάδο εργαζομένων. Ας μην το ξεχνάμε, και αυτοί παλεύουν κάθε φορά με τους εργοδότες για να κερδίσουν πάντα κάτι περισσότερο.
Στο τραπέζι, πάντως, Δημήτρη, να διευκρινίσουμε, στο τραπέζι του διαλόγου δεν υπάρχει η Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, προς το παρόν τουλάχιστον.
Όχι, και αυτό είναι να πάει και με τον κοινωνικό νοτέρο, και χθες στην Υπουργό, με έμφαση και από τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΕ, από τον κύριο Γιάννη Παναγόπουλο. Όμως, τι ανταπάντησε ο Υπουργός, ότι πέρυσι με νόμο θεστήθηκε ο κατώτατος μισθός βάσει ενός αλγόριθμου που θα εφαρμόζεται από το 2027. Όμως, αυτό, λέει ο Υπουργός, δεν αποτρέπει τους κοινωνικούς εταίρους στο να υπογράψουν και συμβάσεις για περισσότερα χρήματα. Είναι ο κατώτατος μισθός. Απλά είναι ένα δείχτη ασφαλείας για όλους τους εργαζόμενους, ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Από εκεί και πέρα, όπως φαίνεται ότι οι κοινωνικοί εταίροι θα αναβρίσκουν τους ισορμούς τους παλιούς, τους προμνημονιακούς, θα μπορούσα να πω, και αρχίζουν να συνεργάζονται και να κατανοεί ένας τον άλλον. Γιατί και η πλευρά των εργαζομένων κατανοεί ότι πρέπει οι επιχειρήσεις να είναι ανταγωνιστικές και να επιβιώσουν, αλλά και οι εργοδότες. Το επισήμαναν χθες οι ίδιοι οι εκπρόσωποι τους, ότι και οι εργαζόμενοι θα πρέπει να πάρουν πια μερίδιο της ανάπτυξης της οικονομίας που τους αμαλογεί. Μέσα από αυτό το καλό κλίμα που υπάρχει στις δύο πλευρές των εργοδοτών και εργαζομένων, ίσως δούμε πολύ περισσότερα πράγματα στο μέλλον. Και να έρθουμε και στη μετενέργεια, που και από εκεί επίσης θα δουν ωφέλη οι εργαζόμενοι οικονομικά.
Mm-hmm. Δηλαδή, πώς γίνεται αυτό?
Μέχρι τώρα, όταν τελείωνε μία σύμβαση μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, που σχέδιο είναι διετής ή τριετής, συνήθως περνάει αρκετός χρόνος μέχρι να συμφωνήσουν πάλι στα καινούργια δεδομένα οι εργαζόμενοι. Μπορεί και 3 και 6 μήνες πριν το μνημόνιο, μέχρι και 3 μήνες του κάλυπτε. Μετά το μνημόνιο θα μπορούσε να επιστρέψει ξανά ο εργοδότης στο βασικό μισθό του εργαζόμενου. Τώρα αυτό σταματάει. Ακόμη και ένα χρόνο να κάνουν να υπογράψουν νέα σύμβαση ή μπορεί οι υπάλληλοι, όλοι οι εργαζόμενοι των κλάδων, στην εστίαση για παράδειγμα, θα ισχύουν οι οικονομικοί όροι της προηγούμενης σύμβασης. Δεν θα πέσουν κατά το μισθό. Ό,τι είχαν υπογράψει πριν από 3-4 χρόνια με τους εργοδότες θα ισχύει μέχρι να υπογραφεί πάλι και όποτε υπογραφεί η καινούργια συλλογική
σύμβαση. Πολύ σημαντικό.
Είναι πάρα
αυτό,
πολύ
βέβαια,
σημαντικό.
Βέβαια.
Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Mm-hmm. Και να κλείσουμε με το ΟΝΟΜΕΔ, η Επιτροπή Διαιτησίας. Mm-hmm. Πώς φεύγουν εκεί οι εργοδότες και εργαζόμενοι όταν κολλάει μια σύμβαση, υπάρχουν εργατικές διαφορές, όμως πολυσυεργούν λιγάκι. Γι' αυτό και καταργείται ο δεύτερος βαθμός εκδίκασης των υποθέσεων. Υπάρχει όμως ένας πρώτος βαθμός ουσιαστικά από μια ειδική από την Επιτροπή Ανεξάρτητη Επιστημόνων Δικαστικών, θα οριστεί αυτό από το Υπουργείο, όπου θα ελέγχουν όλες τις περιπτώσεις που είναι να πάνε στον ΟΜΕΔ και θα προσπαθούν να επιλύουν την διαφορά που υπάρχει μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων πριν φτάσουν στις χρονοβόρες διαδικασίες του ΟΜΕΔ. Αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Και φυσικά ότι ανοίγει ο δρόμος πλέον, είναι πιο εύκολη η διαδικασία των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Γιατί θα ξέρει ο εργοδότης πως ούτως ή άλλως η αύξηση που θα δοθεί από περιορισμένο αριθμό εργοδοτών και εργαζομένων που θα υπογράψουν μια σύμβαση, θα τον αφορά και αυτόν. Mm-hmm. Θα επιθυμώσει τις τάξεις των εργοδοτικών οργανώσεων και θα καλύπτονται όλοι οι εργαζόμενοι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είναι έμεση η όλη διαδικασία. Δεν θα γίνει αύριο, δεν αύξηση τη τάξη του 2, του 3, του 5, του 1% όπως γίνεται σε τέτοια βάση. Όμως είναι μια διαδικασία που θα φανούν τα ωφέλη της μακροπρόθεσμα, ξεκινώντας από κάποια ίσως ομοσπονδία όπως των μετάλλων, που είναι μια σύμβαση που εκκρεμεί ουσιαστικά και δεν έχει γίνει αποδεκτή από την εργοδοτική πλευρά. Μπορεί όμως
αυτό το παράδειγμα που μόλις αναφέρεις έφερε και ο πρόεδρος Γεσέ, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας. Θα ακούσουμε σε λίγο τι είπε ο κ. Παναγόπουλος.
Αναφέρθηκε
στην Ομοσπονδία, στο Συνδικάτο Μετάλλου.
Είναι χαρακτηριστικό λοιπόν. Μπορεί λοιπόν να γίνει επανεδιαπραγμάτευση τη σύμβαση και να ισχύουν οι όροι που είχε και την προηγούμενη. Αν δεν δεχτούν οι εργοδότες.
Μπορεί να ακούγονται αυτά όλα λίγο άγνωστα και τεχνικά και δύσκολα.
Λίγο μπερδεμένα και τεχνικά, αλλά όμως είναι η βάση τη διασφάλιση του εργαζόμενου. Έτσι. Ότι θα παίρνει το μισθό που συμφωνεί με την. Θα υπογράψει μια σύμβαση με μια επιχείρηση, θα ξέρει ότι τον αλογούν τόσα χρήματα με βάση τα χρόνια προϋπηρεσίας που έχει, με βάση τις δυνατότητες που έχει, τις επαγγελματικές, την προϋπηρεσία του, τις σπουδές του, αν είναι παντρεμένος ή όχι, τα επιδόματα γάμου, σπουδών, παιδιών. Mm-hmm. Όλα αυτά ανεβάζουν πολύ το μισθό ενός εργαζόμενου, το οποίο το βλέπει στην καθημερινότητα, το βλέπει στο καθαριστικό του ο εργαζόμενος. Αυτό λοιπόν θα φανεί σιγά σιγά.
Και επειδή μας αφορά όλους, πρέπει να έχουμε μια εικόνα και μια ιδέα για το τι ακριβώς αλλάζει στη ζωή μας από εδώ και πέρα. Όλους τους εργαζόμενους υπάρχουν αναλυτικά ρεπορτάζ όπως αυτό που μόλις μας μετέφερες εσύ. Υπάρχουν δημοσιεύματα και στο airnews.gr. Οπότε όλοι καλό είναι.
Και στη ΓΕΣΕ να πούμε ότι στο ΙΝΕ της ΓΕΣΕ υπάρχουν και στο κεφάλι της ΓΕΣΕ υπάρχουν αναλυτικά όλες οι πληροφορίες και όποιες απορίες έχει για οποιοδήποτε θέμα. Μες. Από την προϋπηρεσία του, από τα δώρα
πάντα,
του, τα πάντα όλα. Βέβαια. Μπορούν λοιπόν μέσα από την ΓΕΣΕ να αντλήσουν πληροφορίες και προσωπικές, αλλά και με email για να απαντηθούν οποιασδήποτε απορίες έχει ο κάθε εργαζόμενος.
Δήμητρα, να κλείσουμε θυμίζοντας ότι η νομοθετική ρύθμιση θα πάει στη Βουλή αρχές του νέου έτους. Όπως είπε και η κυρία Κεραμέως, μιλώντας νωρίτερα εδώ στο Air News Radio.
Και από τον επόμενο μήνα, μέσα στο Δεκέμβρη, θα υπάρχει και το ειδικό σχέδιο νόμο, ο ειδικός χάρτης που περιλαμβάνει την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία. Πάντα αφορά την αύξηση των συλλογικών συμβάσεων των εργασιών στη χώρα. Αυτός είναι ο στόχος και θα έχουμε σε νόμο θα μεταφραστεί αυτό από τις αρχές του 2020.
Δήμητρα, κύριε Ζήση, ευχαριστούμε πολύ.
Earth News Radio 105,8.
Στις αρχές του έτους λοιπόν θα πάει στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση που θα ενσωματώνει τη Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις, όπως είπε στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη, Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η κυβέρνηση επέλεξε το δύσκολο δρόμο να επιχειρήσει να συναφθεί μια συμφωνία κυβέρνησης και κοινωνικών εταίρων για τις συμβάσεις εργασίας χωρίς διαρροές πρόσθεση, κυρία Κεραμέως, η οποία χαρακτήρισε σημαντικές καινοτομίες, την πλήρη μετενέργεια, τη δυνατότητα επέκτασης της κάλυψης των εργαζομένων και εφόσον υπογραφεί μια συλλογική σύμβαση από την ΓΕΣΕ και μια εκ των τριτοβάθμιων εργοδοτικών οργανώσεων.
Για μένα αυτή η συμφωνία έχει μεγάλη αξία για δύο λόγους. Ο πρώτος έχει να κάνει με το γεγονός ότι καταρχάς επήλθε αυτή η συμφωνία. Δηλαδή, σκεφτείτε το μήνυμα που στέλνει η εικόνα Υπουργείου Εργασίας μαζί με πρόεδρο εργαζομένων, μαζί με πρόεδρο ΣΕΒ, μαζί με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, εργοδοτικούς και εργαζομένους, η εικόνα που στέλνουμε και το πόσα μπορούμε να επιτύχουμε στη χώρα όταν καθόμαστε, συζητάμε και συμφωνούμε.
Κυρία Κεραμέως.
Και το γεγονός ότι αυτό έμεινε μυστικό, πραγματικά λέει πάρα πολλά για την ποιότητα του διαλόγου και θέλω και μέσω τη συχνότητά σας να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους. Γιατί έχει πολύ μεγαλύτερη αξία, κατά τη γνώμη μου, να πάω στη Βουλή με τη συμφωνία όλων από πίσω, παρά το να πάω μόνιμο στη Βουλή. Αυτή η συμφωνία δεν έχει κομματικό πρόσωπο, έχει εθνικό πρόσωπο.
Λοιπόν, αυτά είπε μεταξύ άλλων η κυρία Κεραμέως εδώ στο σταθμό μας. Τώρα, κρίσιμο και διπλό ερώτημα που έγινε στο Γενικό Γραμματέα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, τον Νίκο Πυλαπίδη, μιλώντας στο σταθμό μας και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου τι γίνεται με την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, γιατί δεν είναι στο τραπέζι και κυρίως εάν θα υπάρχουν αυξήσεις στις αποδοχές των εργαζομένων.
Δεν επέλεξε πολιτικά να βάλει στο τραπέζι διάλογο την επιστροφή της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης. Δεν επέλεξε τα οριζόντια μέτρα, γιατί κάθε κλάδος έχει διαφορετικούς όρους. Άλλη είναι η παραγωγικότητα στον τουρισμό, άλλη είναι η παραγωγικότητα στην ενέργεια, άλλη η παραγωγικότητα στο μέταλλο, άλλη η παραγωγικότητα στους νοσηλευτές, άλλη στις ασφαλιστικές εταιρείες. Είναι λάθος η οριζόντια προσέγγιση σε μια πολυεπίπεδη οικονομία. Και η πρόταση της κυβέρνησης ήταν να πάμε σε κλαδικό διάλογο.
Είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν αυξήσεις.
Θέλω να διευκρινίσω ότι συλλογικές συμβάσεις δεν είναι μόνο μισθή, είναι και λοιπές παροχές.
Βεβαίως.
Είναι και κατάρτιση, βεβαίως, είναι και εκπαίδευση, είναι και επαγγελματική ασφάλιση. Είναι συνολικά ένα πλέγμα παροχών προς τον εργαζόμενο. Είναι δυνατότητα επένδυσης της επιχείρησης στον εργαζόμενο για μεγαλύτερη ανάπτυξη και μεγαλύτερη παραγωγικότητα εντός της επιχείρησης.
Αυτά λένε λοιπόν από την κυβέρνηση. Πάμε να ακούσουμε τι λένε και οι κοινωνικοί εταίροι. Ο πρόεδρος ΓΕΣΕ Γιάννης Παναγόπουλος, μιλώντας στο σταθμό μας στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, έκανε λόγο για μια εξαιρετική συμφωνία, η οποία, όπως είπε, μπορεί να μην αποκαθιστά όλο το συλλογικό εργατικό δίκαιο, αλλά δίνει μια μεγάλη δυνατότητα να επεκτείνονται οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις. Ο ίδιος ρωτήθηκε για την κριτική για ότι η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση παραμένει στις καλένδες. Ρωτήθηκε βέβαια για την κριτική ότι η ΓΕΣΕΕ και τις αιτιάσεις ότι η ΓΕΣΕΕ συνενεί σε μια ψευδεπίγραφη επαναφορά των συμβάσεων και δεν είχε εντολή για κάτι τέτοιο, και κυρίως ρωτήθηκε αν θα πάρουν αυξήσεις οι εργαζόμενοι.
Όπου υπάρχουν συμβάσεις οι οποίες έχουν υπογραφεί, αλλά λόγω της έλλειψης της πλειοψηφίας του 51% ή ακόμα και του 40%, εφόσον επικαιροποιηθούν διαμέσου των εθνικών συμβαλωμένων, των εργοδοτικών δηλαδή οργανώσεων και της ΓΕΣΕ, βεβαίως θα πάρουν τις αυξήσεις προβλέπονται οι συμβάσεις και ενδεχομένως και παραπάνω.
Και ως προς το επιχείρημα ότι η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας παραμένει στις καλένδες.
Ναι, αυτό είναι μια σοβαρή κριτική. Αλλά η κυβέρνηση λέει ότι εγώ έχω νομοθετήσει, σύμφωνα και με την Ευρωπαϊκή Οδηγία, και από το 2028 αυτό θα αλλάξει και το παραπέμπει εκεί. Έχω την εντολή από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΓΕΣΕ. Και βεβαίως, επειδή είναι διαπιστωμένες οι πλειοψηφίες, να ξέρετε ότι εγώ αυτή τη συμφωνία θα τη φέρω και στα όργανα διοίκησης της ΓΕΣΕ και τότε θα διαπιστώσετε ότι πάλι υπάρχει τεράστια πλειοψηφία, γιατί αυτή η πλειοψηφία, θα σας λέω, στην Εκτελεστική Επιτροπή, που είναι κατά αναλογία η μικρογραφία της διοίκησης της ΓΕΣΕ, έχει επικυρωθεί.
Ανάλογο ερώτημα τέθηκε και στον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, από τους εργοδότες δηλαδή, τον Γιώργο Καβαδά, ο οποίος μίλησε επίσης στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή τα Σεμνά και Ταπεινά, με τον Γιώργο Καγούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Θα δουν οι εργαζόμενοι διαφορά στις τσέπες τους.
Πάλι πάμε στη διαπραγμάτευση. Δεν έχει σχέση με το μισθό αυτή η συμφωνία.
Ναι, φυσικά
αυτή
και δεν έχει σχέση με το μισθό, αλλά όταν θα αρχίσουν να συζητιούνται.
Διευκολύνει. Σαφώς διευκολύνει. Και είναι βασικό το ότι θα υπάρχει επεκτασιμότητα με τις προϋποθέσεις που είπαμε, είτε του 40-1, είτε με την καθολικότητα που προκύπτει από τη συνυπογραφή δύο εθνικών κοινωνικών εταίρων. Και το δεύτερο είναι το ότι η μετενέργεια δημιουργεί ασφάλεια και σταθερότητα στα εισοδήματα των εργαζομένων από κακή χρήση που έκαναν και οι επιχειρήσεις.
Ακούσαμε λοιπόν τι λένε οι κοινωνικοί εταίροι μέσα από τα μικρόφωνα του σταθμού μας. Πάμε στις πολιτικές αντιδράσεις τώρα, που και αυτές είναι πολλές και έντονες. Ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε θετικό αλλά ημιτελές βήμα τη συμφωνία κυβέρνησης και κοινωνικών εταίρων για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
Γίνεται ένα θετικό βήμα που είναι όμως ημιτελές. Πριν ένα χρόνο κάλεσα τους κοινωνικούς εταίρους για να συζητήσουμε. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν κάνει ένα δειλό βήμα. Πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα. Καλώς τους και ας άργησαν. Είμαστε μια ευρωπαϊκή εξαίρεση. Η κυβέρνηση να είναι αυτή που θα ανακοινώνει πάντα με το βλέμμα στην κάλπη.
Πριν από λίγο μίλησε στο σταθμό μας ο Κώστας Σουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ και γνωστός εργατολόγος, ο οποίος ρωτήθηκε εάν το βήμα που έγινε με τις συλλογικές συμβάσεις έχει θετικό ή είναι πρόσημο ή είναι προβληματικό.
Κάθε βήμα το οποίο από το μηδέν αρχίζει και προσθέτει κάποια τουβλάκια που βοηθούν στις συλλογικές συμβάσεις, θετικό είναι. Είναι πολύ καθυστερημένο, πολύ αργά, έχει χαθεί πάρα πολύς χρόνος. Υπάρχει μια εφταετία καταστροφική για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, η οποία έκανε πολύ μεγάλη ζημιά στα δικαίωμα των εργαζομένων. Τώρα, υπό το βάρος και της πίεσης αντιπολίτευσης και της κοινωνίας, αλλά κυρίως των ευρωπαϊκών κανόνων και οδηγιών, έχουμε μια πρώτη κίνηση. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε κάτι. Αυτό που παρουσιάστηκε χθες ως πρωτοφανές είναι η εικόνα της κανονικότητας πριν το 2010. Θετικό ότι ξεκινάει κοινωνικός διάλογος. Θετικό είναι, θα το αξιολογήσουμε.
Μάλιστα.
Δεν είναι ούτε σημαία ευκαιρίας όμως, ούτε πυροτέχνημα.
Μένοντας πάντα στις πολιτικές αντιδράσεις, είχαμε χειμηρό σχόλιο από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελο.
Ακούσαμε εξαγγελίες της Υπουργού Εργασίας για τα θέματα της εργασίας. Οφείλω να πω ότι αυτές είναι υποκριτικές, εφόσον δεν επαναφέρουν τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας και της αμοιβής εργασίας στους κοινωνικούς εταίρους, δεν επιτρέπουν ταυτόχρονα την προσφυγή στη διαιτησία και δεν αναιρούν το 13ωρο και όλους τους αντεργατικούς νόμους.
Στο ίδιο μήκος και ο Γιώργος Γαβρίλος, είναι ο τομεάρχης εργασίας και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας και τόνισε ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι πολύ λίγα και ήρθαν πολύ αργά για τον κόσμο της εργασίας.
Δεν ενισχύουν ουσιαστικά τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Είναι μέτρα όπως ανακοινώθηκαν πολύ λίγα και πολύ αργά για τον κόσμο της εργασίας, αφού δεν επαναφέρουν την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στους κοινωνικούς εταίρους να είναι αντικείμενο μιας συμφωνίας μεταξύ των μερών. Είναι το βασικό ζήτημα, γιατί ξέρετε, από τα χρόνια των μνημονίων το κράτος έχει πάρει την υπόθεση του κατώτατου μισθού στα χέρια του. Νομίζω ότι πρέπει να επανέλθουμε στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
Για πρόκληση της κυβέρνησης έκανε λόγο πριν από λίγο από το βήμα της Βουλής ο Δημήτρης Κουτσούμπας, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση μαζί με τους βιομήχανους και με ντεκόρ την ηγεσία της ΓΕΣΕ παρουσίασαν το νέο εργασιακό χάρτη, που ουσιαστικά είναι ο ίδιος παμπάλαιος χάρτης, όπως λέει, που διαμόρφωσαν οι μνημονικοί νόμοι των προηγουμένων κυβερνήσεων. Πειρά κατά της κυβέρνησης από τον Γιάννη Πρωτούλη, που είναι μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Για να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο στο σταθμό μας.
Είναι οι εργαζόμενοι στο χείλος του κρεμού και τους πρόχνουν να κάνουν ένα βήμα μπροστά. Οι ίδιοι που ψήφισαν το 13ωρο, οι ίδιοι που στήριξαν ακόμα και αν δεν ψήφισαν το 13ωρο, οι ίδιοι που υπονόμευσαν τις πολύ σημαντικές εργατικές λαϊκές κινητοποιήσεις για να μην εφαρμοστεί αυτός ο εκτροματικός νόμος, οι ίδιοι ακριβώς άνθρωποι εμφανίστηκαν χθες ως μια μεγάλη κοινωνική συμφωνία για να επιβληθούν το σύνολο των αντεργατικών μέτρων που έχουν ψηφιστεί όλα τα προηγούμενα χρόνια, να αμπαλαριστούν σε ένα νόμο και να έρθουν για ψήφιση προφανώς μετά τον Δεκέμβρη.
Τώρα, αυτό είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας, αλλά εκτός από τις ρυθμίσεις για τις συλλογικές συμβάσεις, στο επίκεντρο του σημερινού Υπουργικού Συμβουλίου μπαίνουν και άλλα θέματα όπως ο προϋπολογισμός, η μεγάλη ενοποίηση του κυματολογίου και πολεδομιών, αλλά και στρατιωτικές αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο. Θα δούμε αναλυτικά τι φέρουν οι νέες μεταρρυθμίσεις με τη βοήθεια του πολιτικού μας τάχτη Άκη Βαγιάννου, αφού πρώτα όμως ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του, απαντώντας στους επικριτές του και στις κατηγορίες για μεταρρυθμιστική κόπωση.
Ποιος έχει την παραμικρή αμφιβολία για την μεταρρυθμιστική διάθεση της κυβέρνησης, αρκεί να διατρέξει τη σημερινή ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου για να αντιληφθεί ότι η πρώτη μας προτεραιότητα είναι οι τολμηρές αλλαγές, οι οποίες βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη, ισορροπιώντας ταυτόχρονα τη θέση της χώρας. Σε μεγάλο βαθμό αυτό συνεπάγεται και μια μάχη με το βαθύ κράτος και τη συσσωρευμένη αδράνεια της μετριότητας, αλλά σε αυτή τη μάχη είμαστε ταγμένοι και αυτή τη μάχη θα την κερδίσουμε.
Άγιε, καλό μεσημέρι. Μόλις ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει και να εμφανίζεται αισιόδοξο ότι η κυβέρνησή του θα κερδίσει τη μάχη με το βαθύ κράτος.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τις σχετικές αναφορές του Πρωθυπουργού κυρίως για τον προϋπολογισμό, αλλά και στα βασικά θέματα του Υπηρετικού Συμβουλίου, όπως είναι η μεταφορά της αρμοδιότητας των οικοδομικών αδειών και των κατασκευών από τις πολεοδομίες στο κτηματολόγιο. Μια σημαντική μεταρρύθμιση που θα δούμε να υλοποιείται το επόμενο διάστημα. Στρέφοντας λοιπόν την προσοχή του στον προϋπολογισμό, ότι 26 ο Πρωθυπουργός επεσήμανε πως είναι αναπτυξιακός, χωρίς να είναι κατάλογος, όπως είπε, εσόδων και εξόδων, είναι μια πηξίδα που οδηγεί σε μια κοινή κατεύθυνση με όλες τις πολιτικές μας προτεραιότητες. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως θα δουν το επόμενο διάστημα οι πολίτες αυξημένες αποδοχές του τον Ιανουάριο του 2026, ενώ επιπρόσθετα ισχύει και το νέο μισθολόγιο για τους εργοστόλους. Παράλληλα, ενισχύονται και οι συνταξιούχοι ήδη με το επίδομα των 250 ευρώ που θα δίνεται κάθε Νοέμβριο. Και μην ξεχνάμε, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, πως όλοι οι συνταξιούχοι θα πάρουν και αύξηση από τον Ιανουάριο, ωφελούμενοι από τις φοροελαφρύνσεις, αλλά και όσοι έχουν προσωπική διαφορά θα τη δουν να σβήνει. Για έκτη συνεχή χρονιά με διπλάσια ανάπτυξη στην Ευρωζώνη, ο πληθωρισμός δείχνει να αντιστασσεύεται, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Εφαρμόζονται μέτρα σχεδόν 3 δισεκατομμύρια που θα απλωθούν στην κοινωνία ως πρόσθετες φοροελαφρύνσεις.
Στο σημείο αυτό, Άγιε, να ακούσουμε τι είπε ο κ. Μητσοτάκης αναφορικά με αυτό που μόλις είπες και εσύ, ότι για έκτη χρονιά δηλαδή η χώρα αναμένεται να αναπτυχθεί με σχεδόν διπλάσιο ρυθμό από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ήδη εφαρμόζονται μέτρα τα οποία αυξάνουν την αγοραστική δύναμη και τα οποία θα κλιμακωθούν τους επόμενους μήνες. Είναι μέτρα συνολικά αυτά τα οποία θα εφαρμοστούν τον Νοέμβριο, το Δεκέμβριο και καθ' όλη τη διάρκεια του 2026, ύψους σχεδόν 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Θα απλωθούν στην κοινωνία πρωτίστως ως πρόσθετες φοροελαφρύνσεις, αλλά και ως άμεσες βελτιώσεις μισθών
και συντάξεων.
Και μάλιστα πρόσθεσε ότι θα επιστραφεί το κοινωνικό μέρισμα στους πολίτες.
Επιστρέφουμε στους πολίτες το οικονομικό μέρισμα από την οικονομική ανάπτυξη και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Είμαστε λοιπόν απολύτως συνεπείς στις δεσμεύσεις μας.
Η κυβέρνηση λοιπόν, Άγια, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι επιστρέφει το οικονομικό μέρισμα στους πολίτες από την ανάπτυξη της οικονομίας.
Και μέσα σε όλα αυτά πρέπει να προσθεθεί βέβαια και για το πρόβλημα της αναφορές για το πρόβλημα της στέγης. Υπενθυμίζοντας πως αύριο θα επιστρωθεί η επιστροφή ενοικίου σε πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές. Κάτι που, όπως είπε, σημαίνει μείωση των ενοικίων κατά 8%, καθώς και την κατάργηση του ένφια σε χωριά κάτω από 1.500 κατοίκους, όπως και η μείωση του ΦΠΑ σε όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
Να ακούσουμε τη σχετική αναφορά πριν περάσουμε στο ενοίκιο, στο επίδομα ενοικίου που δίνεται αύριο στην επιστροφή του ενοικίου.
Να επαναλάβω επίσης την έμφαση την οποία δίνουμε για την αντιμετώπιση του προβλήματος της στέγης. Θα πληρωθεί αύριο η επιστροφή του ενός ενοικίου σε παραπάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές, κάτι το οποίο ουσιαστικά ισοδυναμεί με μια πραγματική μείωση της τάξης του 8% στα ενοίκια.
Και βέβαια έκανε μεγάλη αναφορά, ιδιαίτερη αναφορά και στις αλλαγές στο θέμα του κληρονομικού δικαίου.
Ακριβώς. Πριν περάσουμε σε αυτό, θα πρέπει να προσθέσουμε τις αναφορές του κ. Μητσοτάκη, που όπως είπε, θα είναι και το βασικό πολιτικό αντικείμενο συζήτησης στους επόμενους μήνες. Και ήταν και βέβαια ένα μήνυμα και προς τους υπουργούς, αλλά και το κυβερνητικό κόμμα, πως σε μια εποχή που οι περισσότερες κυβερνήσεις στην Ευρώπη αναγκάζονται να ψηφίζουν προϋπολογισμούς λιτότητας, εμείς μπορούμε όχι μόνο να πετυχαίνουμε τους δημοσιονομικούς στόχους, αλλά και να επιστρέφουμε το μέρημα της ανάπτυξης πίσω στους πολίτες ως ανάγχωμα για το βασικό αντικείμενο αυξημένο κόστος ζωής. Αυτό είπε, θα είναι το βασικό αντικείμενο πολιτική συζήτηση τους επόμενους μήνες και διεμήνες, θα τον ακούσαμε να το λέει στην αρχική αναφορά, πως οι μεταρρυθμίσεις αποτελούν πρώτη προτεραιότητα με το μήνυμα πως θα δώσουμε τη μάχη με το βαθύ κράτος και τη μετριότητα και αυτή τη μάχη, όπως είπε, θα την κερδίσουμε. Τώρα, όσον αφορά τα άλλα θέματα του Υπουργικού Συμβουλίου, η μεταφορά της αρμοδιότητας των οικονομικών αδειών και η κατασκευή στο κτηματολόγιο για να δημιουργηθεί, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, ένα συνεκτικό σύστημα που θα διευκολύνει ιδιοκτήτες, κατασκευαστές και επενδυτές σε one-stop shop για κάθε ακίνητο που θα είναι λειτουργικό το 2026. Ενώ όσον αφορά το κληρονομικό δίκαιο και τις θρευλώσεις του, καθώς είπε ο Πρωθυπουργός, είχαμε διατάξεις που είναι αμετάβλητες εδώ και 80 χρόνια. Εισάγουμε καινοτομίες, όπως ο θεσμός της κληρονομικής σύμβασης, η αλλαγή των ποσοστών σε περίπτωση μη ύπαρξης διαθήκης, αλλά και ενίσχυση της θέσης των συζύγων και ενίσχυση των συντρόφων και μια σειρά από παράλληλες μεταρρυθμίσεις. Η μεταρρύθμιση αυτή, είπε και κατέληξε ο Πρωθυπουργός, έχει αναπτυξιακή διάσταση ως προς το πώς κληρονομείται σίγουρα η περιουσία που συνήθως καταλήγει να μην μπορεί να αξιοποιηθεί από τους κληρονόμους, και έτσι αυτό το σύστημα αντιμετωπίζεται.
Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ και να ακούσουμε τη σχετική αναφορά του Πρωθυπουργού στις καινοτομίες που έρχονται, όπως είπε, στο κληρονομικό δίκαιο.
Η αλήθεια είναι ότι και εγώ εξοικειώθηκα σχετικά πρόσφατα με τις λεπτομέρειες και με τις τρευλώσεις οι οποίες υπήρχαν. Έχουμε διατάξεις οι οποίες είναι αμετάβλητες για 80 χρόνια. Ανήκαν σε ένα νομικό περιβάλλον κατάλληλο ίσως για την χώρα εκεί που βρισκόταν κάποτε, αλλά σίγουρα όχι για αυτήν που είμαστε και εκεί που θέλουμε να πάμε.
Earth News Radio 105,8.
Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε τελείως σελίδα, να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας και να πάμε στο νέο κύμα κακοκαιρίας που πλήττει εκ νέου τη Δυτική Ελλάδα, με τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα να εντοπίζονται στην Κέρκυρα και την Ετωλοκαρδανία, όπου και στις δύο περιοχές εστάλει μάλιστα μήνυμα από το 112. Τις πληγές τους μετρούν σήμερα οι κάτοικοι των περιοχών που χτυπήθηκαν από την κακοκαιρία Αντέλ, ενώ κλειστά είναι και σήμερα τα σχολεία στην κεντρική και νότια Κέρκυρα, στο Ξηρόμερο Ετωλοκαρδανίας και στο Δήμο Κυλλήνης. Σε κόκκινο συγερμό παραμένουν περιφέρειες κεντρικής Μακεδονίας, ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στη Βροσίνα Ιωαννίνων, στην όχθη του ποταμού Καλαμά, ανεβαίνει στάθμη του νερού διαρκώς. Ο Δημήτρης Κοσίνας θα μας πει τα τελευταία στοιχεία από την περιοχή. Δημήτρη.
Καλησπέρα. Πράγματι, οι συνεχόμενες βροχοπτώσεις που έχουν πλήξει την περιοχή, γενικότερα την Ήπειρο, αλλά και ειδικότερα και τα Ιωάννινα, είχαν σαν αποτέλεσμα η στάθμη του νερού στον ποταμό Καλαμά να ανέβει, επικίνδυνα μπορεί να πει κανείς, την βροχόπτωση να συνεχίζεται μέχρι και πριν από λίγο, Τώρα ο καιρός άρχισε λίγο να γίνεται καλύτερος. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε να δούμε ήλιο εδώ και πάρα πολλές μέρες στην πόλη των Ιωαννίνων. Τώρα είδαμε δειλά-δειλά λίγο να βγαίνει. Οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις πάντως έχουν μετατραπεί σε μικρές λίμνες λόγω της στάθμης του νερού που έχει ανέβει, όπως λέγαμε και πριν. Και μέσα στο ποτάμι υπάρχουν κομμάτια δέντρων που λόγω και των καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν έσπασαν τα κομμάτια αυτά και μεταφέρθηκαν με τη ροή του ποταμού. Γενικότερα έχει πληγεί πάρα πολύ Ήπειρος, όπως λέγαμε και στις προηγούμενες φορές που έχουμε κάνει συνδέσεις όλες αυτές τις μέρες. Και στο μεταξύ στο Δήμο Ζήτσας, λίγο πριν φτάσουμε εμείς εδώ στον ποταμό Καλαμά και συγκεκριμένα στο Εκκλησοχώρι, σημειώθηκε και μια κατάπτωση επί του οδοστρώματος και τα συνεργεία εργάζονται σκληρά από τις πρωινές ώρες για να δώσουν λύση και σε αυτό το πρόβλημα. Γενικότερα καταπτώσεις υπήρχαν και στα Τζουμέρκα, όχι βέβαια τα προηγούμενα προβλήματα, των προηγούμενων ημερών δηλαδή, αλλά η βροχόπτωση ήταν πολύ έντονη και κατά τις βραδινές ώρες, με αποτέλεσμα άπαντες να είναι σε επιφυλακή η πολιτική προστασία, τα μηχανήματα των Δήμων και της περιφέρειας για να παρέμβουν όπου χρειάζεται.
Μάλιστα. Δημήτρη Κωσίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από τη Βροσίνα Ιωαννίνων, κυρίες και κύριοι, και πάμε στα Γνάντα Τζουμέρκων, όπου η περιοχή πλήττεται εδώ και μέρες από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας. Δεν υπάρχει υδροδότηση, οι κατοικοί ανησυχούν, όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό, ενώ το οδικό δίκτυο έχει υποστεί τεράστιες ζημιές. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η απεσταλμένη μας Χριστιανά Μανιάτη.
Στο σημείο που βρισκόμαστε έχει σημειωθεί μια ακόμη πολύ μεγάλη κατολίσθηση, η οποία απειλεί και τον μοναδικό δρόμο που συνδέει περισσότερα από 150 σπίτια με τον υπόλοιπο οικισμό. Η διάβαση αυτή οδηγεί προς την Παναγιά και το καταφύγιο και αυτή τη στιγμή έχει μείνει μόλις ένα λωρίδιο περίπου 3 μέτρων. Το Πρανές εδώ έχει υποχωρήσει σε βάθος σχεδόν 30 μέτρων και πλάτος περίπου 15 μέτρων. Αυτό δηλαδή που πριν από λίγες μέρες ήταν μία πλευρά που βλέπετε εδώ δεν υπάρχει πλέον, ήταν σταθερή πλευρά του δρόμου, τώρα έχει μετατραπεί σε ένα απότομο κάθετο άνοιγμα και για να καταλάβετε την έκταση, το ποτάμι που δεν φαινόταν καν από εδώ, ναι, σήμερα φαίνεται καθαρά και η γη έχει φύγει ολόκληρη από κάτω μας.
Και από τα Άγναντα των Τζουμέρκων να περάσουμε στην Κέρκυρα, κυρίες και κύριοι. Τις πληγές μετρούν και οι κάτοικοι της κεντρικής Κέρκυρας μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας. Τα σχολεία, βέβαια, να θυμίσουμε, παραμένουν κλειστά.
Βεβαίως, αγαπητοί μου, συνέχεια. Είναι γειτονιά τέτοια.
Δεν περνάς. Και αυτοί που περνάνε πάνε μέχρι το ταμπατζάκι μας στη γεμάτη. Δεν γίνεται.
Πολύ δύσκολες ώρες για τους κατοίκους στην Κέρκυρα, ειδικά στο βόρειο τμήμα του νησιού. Ο αντιπεριφερειάρχης Κέρκυρας Αλέξανδρος Δήμου μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
Οριακή η κατάσταση στην οποία βρίσκεται το νησί. Είχαμε ένα έντονο καιρικό φαινόμενο εχθές το απόγευμα, το οποίο έφερε πάρα πολύ μεγάλο όγκο βροχής. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα το ποτάμι του ποταμού, ο ποταμός είναι ένα προάστιο της πόλης της Κέρκυρας, το οποίο διασχίζει ένα ποτάμι, ξεχύλισε και πλημμύρισαν οι παραποτάμι δρόμοι. Ο όγκος ήταν τεράστιος. Μηχανήματα της περιφέρειας και του Δήμου ήταν παρόντα εκεί πέρα για να διανοίξουν τις διόδους της γέφυρας. Αλλά πιστέψτε με, ήταν τόσο μεγάλος ο όγκος του νερού ο οποίος διοχετευόταν στο ποτάμι που δεν ήταν εύκολο διαχειρίσιμο.
Εκτεταμένες ζημίες και σε άλλες περιοχές. Είχαμε μάλιστα νωρίτερα αναφορές για ζημίες από τους σφοδρούς ανέμους στη Φινικούντα, στη Μεσσηνία, όπου έσπασαν τζαμαρίες και έφυγαν μέχρι και στέγες σπιτιών. Τώρα, τα έντονα καιρικά φαινόμενα με τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τις καταιγίδες θα συνεχιστούν σήμερα και αύριο. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο μετεωρολόγος μας, Αναστασία Τυράσκη, για την εξέλιξη του καιρού, ειδικά σε αυτές τις περιοχές που επλήγησαν από τα φαινόμενα.
Σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η Δυτική Ελλάδα και σιγά σιγά και τα Βόρεια θα βρεθούν στο στόχαστρο της κακοκαιρίας τις αμέσως επόμενες ώρες. Έτσι λοιπόν, σήμερα περιμένουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ιωνίου, στη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο, αλλά και στην Ήπειρο και τη Δυτική και Κεντρική Στερεά, και σιγά σιγά και στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Και τώρα πηγαίνοντας προς την αυριανή μέρα, αύριο Παρασκευή, περιμένουμε έντονα φαινόμενα, ισχυρές καταιγίδες και στο Ανατολικό Αιγαίο, δηλαδή σε νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα. Οπότε η Δυτική Ελλάδα από αύριο Παρασκευή το απόγευμα, σιγά σιγά τα φαινόμενα εκεί θα αρχίσουν να εξασθενούν, δεν θα σταματήσουν όμως.
Και η μεγάλη αντίφαση τώρα, την ώρα που έχουμε αυτά τα προβλήματα από υπερχιλήσεις ποταμών, από πλημμυρισμένους δρόμους, από πλημμυρισμένα σπίτια και χωριά ολόκληρα, την ίδια ώρα σε κατάσταση έκρατης ανάγκης αναμένει να κηρυχθούν η Αττική, η Πάτμος και η Λέρος λόγω λειψιδρίας. Το θέμα της λειψιδρίας στην πρωτεύουσα θα συζητηθεί σε έκτατη σύσκεψη της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων. Η Μαρίνα Δεμετζιά θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα.
Συζητείται ήδη, Γρηγόρη, δεν έχει λήξει η συνεδρίαση της ΡΑΕΗ. Περιμένουμε ωστόσο ότι θα ληφθεί αυτή η απόφαση. Να εξηγήσουμε ωστόσο στον κόσμο, γιατί υπάρχει μεγάλη ανησυχία όταν ακούνε κατάσταση εκτάκτου
τι
ανάγκης.
Τι σημαίνει αυτό πρακτικά?
Τι σημαίνει αυτό? Δεν σημαίνει μέτρα κατανάλωσης, δεν σημαίνει, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, δεν σημαίνει αύξηση της τιμής του κόστους του νερού. Αυτό που σημαίνει είναι ότι επιταχύνονται οι διαδικασίες ανάθεσης των έργων που πρέπει να γίνουν, έτσι ώστε να προμηθευτεί η Αττική περισσότερο νερό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή με το υπάρχον νομικό πλαίσιο πρέπει να γίνει ανοιχτός διαγωνισμός για να ανατεθούν τα έργα. Ωστόσο, αν κηρυχθεί μια περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως είχε γίνει και στη Θεσσαλία μετά τον Ντάνιελ, δεν παρακάμπτεται ο ανοιχτός διαγωνισμός και μπορούν τα έργα να ανατεθούν να πάνε σε κλειστό διαγωνισμό των μεγάλων κατασκευαστικών εταιριών, έτσι ώστε να πραγματοποιηθούν και πιο γρήγορα. Αυτό αναμένουμε δηλαδή ότι θα συμβεί.
Ωραία. Περιμένουμε λοιπόν τις αποφάσεις των ειδικών. Μαρίνα Δεμετζιάν, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τελείως, κυρίες και κύριοι. Στην Άγκυρα επισκέπτεται ο Πάπας Λέων 14, όπου θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγί Περτογάν. Το απόγευμα θα μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη και θα συναντηθεί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Συνδεόμαστε με τον απεσταλμένο του Ερικνιού, τον Φάνη Παπαθανασίου, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Φάνη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι εδώ ο Ποντίφικας. Ήρθε το μεσημέρι, έγινε δεκτός με τιμές αρχηγού κράτους. Και έχει αρχίσει το επίσημο πρόγραμμά του. Πήγε πρώτα στο μαυσολείο του Κεμάλ Ατατούρκ. Ακολούθως έγινε δεκτός στο Προεδρικό Μέγαρο με τιμές αρχηγού κράτους. Και κατηδίαν συνάντηση είχε στη συνέχεια με τον πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας, τον κύριο Ερντογάν. Ενώ τώρα ακολουθεί το πρόγραμμά του με επισκέψεις που έχει και συναντήσεις που έχει με διπλωμάτες, άλλους ορθόδοξους ηγέτες, μεταξύ αυτών και τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και μέλη της κοινωνίας των πολιτών. Θα ολοκληρώσει το πρόγραμμά του στη συνέχεια και θα μεταβεί στην πόλη, όπου εκεί θα έχει μεταβεί νωρίτερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για να τον υποδεχτεί στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης ως ποιμενάρχης, για να έχει και το πρόγραμμά του στις επόμενες μέρες. Η κορυφαία συνάντηση που θα έχουν μεταξύ τους ο Οικουμενικός Πατριάρχης και ο Ποντίφικας θα είναι αύριο στη Νίκαια της Βυθινίας, όπου εκεί αναμένεται να εκπέμψουν πολλά μηνύματα και για το διαθρησκευτικό διάλογο και για τα προβλήματα στη διεθνή κρίση και τις πολέμους στην περιοχή, σε μια οικουμενική προσευχή με ένα ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς η Νίκαια έχει ιδιαίτερη σημασία για τους καθολικούς και για τους ορθοδόξους, καθώς έγινε εκεί το 325 μετά Χριστόν η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος. Επομένως είναι η επέτειος των 1700 ετών από αυτή την σύνοδο, και αύριο λοιπόν εκεί θα έχουμε πολλαπλά μηνύματα με ιδιαίτερους συμβολισμούς για τη Ρωμαιοκαθολική και για την Ορθόδοξη Εκκλησία.
Επέτειος 1700 χρόνων, και μιλάμε για μια επίσκεψη, υπήρχε μια πρόσκληση που εκκρεμούσε από τον προηγούμενο Παπά, Φάνη.
Ναι, είχαν συμφωνήσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος με τον Παπά Φραγκίσκο, τον εκλειπώντα πλέον, και ακολούθως ο Πάπας Λέοντας ακολούθησε το πρόγραμμά του και συμφώνησε να έρθει με βάση το πρόγραμμα και την επίσκεψη αυτή που είχε προγραμματίσει ο εκλοιπών Πάπας Φραγκίσκος.
Και μιλάμε για μια επίσκεψη η οποία βέβαια πατάει σε εισαγωγικά σε μια παράδοση που έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες δεκαετίες, από τότε δηλαδή που οι δύο εκκλησίες ξεκίνησαν να επικοινωνούν ξανά.
Ακριβώς. Και οι δύο εκκλησίες λοιπόν προωθούν και κάνουν ό,τι μπορούν για τον διαθρησκευτικό διάλογο. Γίνονται τακτικές συναντήσεις. Τελευταία έγινε στο Ρέθυμνο μεταξύ εκπροσώπων των δύο εκκλησιών. Και εκεί ένα από τα ζητήματα τα οποία συζήτησαν ήταν και το αλάθητο του Πάσχα, του Πάπα, συγγνώμη, όπου συμφώνησαν σε κάποια πράγματα. Συνεχίζεται αυτή η διεργασία και θα συνεχιστεί και από εδώ και πέρα και σε άλλους τομείς. Έχει σημασία όμως το μήνυμα που θα εκπέμψουν αύριο από εκεί, από την Νίκαια της Βυθινίας, οι δυο τους, και ακολούθως Σάββατο και Κυριακή στο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στη Δοξολογία οι δυο τους, ο Πατριάρχης προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, και η παρουσία του Πάπα θα έχει ιδιαίτερη σημασία στον Πατριαρχικό Ναό αυτά που θα εκτεληθούν το Σάββατο και την Κυριακή στο Φανάρι.
Φάνη Παπαθανασίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και την ενημέρωση. Πίσω στα δικά μας τώρα, με μια πολύ δυσάρεστη είδηση, τα λέγαμε και χθες. Τριήμερο πένθος, κυρίες και κύριοι, σε ενόπλες δυνάμεις κήρυξε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας μετά τον τραγικό θάνατο του 19χρονου στρατιώτη που έχασε ακαριά τη ζωή του έπειτα από έκρηξη χειροβομβίδα στο πεδίο βολής Αφάντου στη Ρόδο. Από την έκρηξη τραυματίστηκε βαριά και ένας 39χρονος επιλοχίας, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του 401 στρατιωτικού νοσοκομείου. Πάμε στο Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιώργο.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να πω ότι με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κ. Τέντια, όπως προανέφερες, τριήμερο πένθος ξεκίνησε χθες, ολοκληρώνεται αύριο για το θάνατο του επαγγελματία οπλίτη στρατιώτη κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολιστή Ρόδο. Να πω ότι σήμερα η σωρός του νεαρού στρατιώτη στρατιωτικού θα επιστρέψει στην Κρήτη με αεροσκάφο C-130, καθώς αύριο έχει προγραμματιστεί η κηδεία του στις 11 το πρωί στον ιερό ναό Αγίου Τίτου στο Τιμπάκι. Από εκεί και πέρα και σε ό,τι αφορά τον 39χρονο επιλογία, επαγγελματίας οπλίτης επίσης. Η κατάστασή του παραμένει κρίσιμη. Βρίσκεται στο 401 Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών. Φέρει τραύματα, πολλαπλά τραύματα, αποθράσματα σε όλο το σώμα, ενώ έχει ακροτηριαστεί και το δεξί του χέρι από τον Αγκώνα. Να πω επίσης ότι ο 39χρονος φέρεται να έχει επικοινωνία με το περιβάλλον και ως εκ τούτου εικάζεται ότι η κατάθεσή του θα βοηθήσει όταν θα μπορέσει βεβαίως και θα είναι σε θέση, θα μπορέσει να ρίξει φως στα αίτια του δυστυχήματος. Μιλούσαμε λίγο νωρίτερα με κύκλους του Γενικού Επιτελείου. Μας έλεγαν νεότερες πληροφορίες, καθώς ενώ μέχρι χθες ξέραμε ότι η χειροβομβίδα ενδεχομένως να έσκασε στα χέρια του 19χρονου. Εντούτοις, τα νεότερα στοιχεία δείχνουν ότι το πιο πιθανό σενάριο που εξετάζουν οι εμπειρογνώμονες εκεί του Γενικού Επιτελείου Στρατού είναι την χειροβομβίδα να την κράταγε στο χέρι του 39χρονος και όχι ο 19χρονος νεαρός στρατιωτικός. Αυτό φτάνουν σε αυτό το συμπέρασμα, παρά το γεγονός ότι οι έρευνες συνεχίζονται ακόμα να προσθέσουν, δεν είναι τίποτα δεδομένο ή τελεσίδικο, ότι το γεγονός ότι έχασε το δεξί του χέρι δείχνει κατευθύνει τις αρχές προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, ο θάνατος του 19χρονου μας έλεγαν ότι ενδεχομένως να οφείλεται από το οστικό κύμα που προκλήθηκε εξαιτίας της έκρησης της χειροβομβίδας, η οποία ένα οστικό κύμα που κατευθύνθηκε προς το μέρος του με αποτέλεσμα να χάσει ακαριά τη ζωή του. Επίσης, αυτό το οποίο εξετάζουν οι εμπειρογνώμονες αποδογές είναι αν και κατά πόσον τα δύο στελέχη πυροτεχνουργοί, να σημειώσω και οι δύο, στην ειδικότητα, γνώστες δηλαδή των συνδικών ασφαλείας και το τι θα έπρεπε να πράξουν προκειμένου να τηρηθούν αυτές, είναι να μην τηρούσαν πλήρως όλα αυτά τα οποία θα έπρεπε να τηρούν σε επίπεδο ασφάλειας, δηλαδή να φορούν αλεξίσφαιρα, να φορούν άλλα προστατευτικά υλικά στο σώμα τους, προκειμένου να αποφύγουν σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο να χάσουν την ζωή τους. Η σφοδρότητα των τραυμάτων δείχνει ότι ενδεχομένως να μην είχαν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Βεβαίως όλα αυτά εξετάζονται από τους εμπειρογνώμονες του ΓΕΣ.
Και περιμένουμε τις απαντήσεις.
Τις επόμενες μέρες θα ξέρουμε τις απαντήσεις. Γρηγόρη, δεν ξέρω αν έχουμε ένα χρόνο ακόμα, δεδομένου ότι πριν από λίγη ώρα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, υπέγραψε μια υπουργική απόφαση με μια σειρά από ευεργετικά μέτρα και διοικητικές διευκολύνσεις για το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. Τέσσερις κύριες αλλαγές, εντάχει να τις αναφέρω. Πρώτον, αντικαθίσταται η προϋπόθεση της ανικανότητας άσκησης κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος ή εργασία από την προϋπόθεση της συνδρομής της αναπηρίας. Προσδιορίζονται οι όροι νυχτερινή βάρδια και διανυκτέρευση στο πλαίσιο εκτέλεση τη υπηρεσία. Προστίθεται επίση ο όρο τη καταποκλειστικότητα άσκηση επιμέληση ενηλίκου. Και τέταρτον και σημαντικότερο, ρυθμίζεται για συγκεκριμένε κατηγορίε στρατιωτικών που εμπίπτουν σε αυτέ τι ευεργετικέ ρυθμίσει και έχουν οξία κοινωνικά προβλήματα, είτε είναι γονεί μονογονεϊκών οικογενειών, γονεί που ασκούν αποκλειστική επιμέλεια με αναπηρία κ.ο.κ. Απαλλάσσονται από την εκτέλεση υπηρεσιών και από τη συμμετοχή σε ασκήσει, ενώ θα έχουν το δικαίωμα πλέον επιλογή.
Να μείνουμε σε αυτά, Γιώργο. Γιώργο Διονυσόπουλο, ευχαριστούμε πολύ. Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι, και έχει να κάνει με ένα μεγάλο κύκλωμα με πλαστά έργα ζωγραφικής, το οποίο εξαρθώθηκε από την αστυνομία και μάλιστα έχουν γίνει ήδη και δύο συλλήψεις, Ζωή Κακαβά. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Και μια υπόθεση που αποκαλύφθηκε όταν επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου πήγε στην αστυνομία, κατήγγειλε ότι έδωσε σε κάποια άτομα 300.000 ευρώ για να αγοράσει ράβδους χρυσού. Όπως είπε στους αστυνομικούς όταν κατάλαβε στη συνέχεια ότι ήταν ψεύτικες, ζήτησε πίσω τα χρήματα και εκείνοι του έδωσαν πίνακες ζωγραφικής, οι οποίοι αποδείχθηκαν ότι ήταν πλαστοί. Ακολούθησαν έφοδοι της ελληνικής αστυνομίας σε σπίτια στο κέντρο της Αθήνας και στην Παιανία. Μεταξύ των κατασχέθηκαν 481 πίνακες ζωγραφικής, 4 πιστόλια, 6 γεμιστήρες, 370 φυσίγγια διαφόρων μετρημάτων. Τώρα κλήθηκε ειδικός πράγματογνώμονας, ο οποίος γνωμάτευσε ότι τα έργα είναι στην πλειονότητά τους πλαστά. Επιπρόσθετα υπήρχαν πλαστοί πίνακες γνωστού Έλληνα ζωγράφου, έργα του οποίου, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ελλάδας, έχουν χαρακτηριστεί μνημεία νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς. Τέλος, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, τα πιστοποιητικά που συνόδευαν κάποιους από τους πίνακες παρέπεμπαν σε άλλη υπόθεση πλαστογραφίας. Θυμίζουμε που είχε αποκαλυφθεί τον περασμένο Ιούνιο, τότε είχε σημαντική ηχογραφία σε βάρος 14 ατόμων.
Ζωή Καγκαβάση, ευχαριστούμε πολύ. Εκτός σύνορων τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τα νεότερα από το Χονγκ Κονγκ και την πύρινη κόλαση. Εκεί πέρα 55 δυστυχώς είναι νεκροί και περισσότερο από 270 εγνώμενοι, σύμφωνα με το τελευταίο απολογισμό της τεράστιας πυρκαγιάς που ξέσπασε σε συγκρότημα πολυόρφων κτηρίων με 2.000 κατοικίες. Μάλιστα, οι αρχές έχουν συλλάβει 3 στελέχη της εταιρείας που είχε αναλάβει την ανακαίνιση των κτηρίων. Η Έλενα Λεβίζου είναι στην αίθουσα σύνταξης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Δυστυχώς, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσίευσε πριν από λίγα λεπτά το πρακτορείο Reuters, οι νεκροί ανέρχονται σε 65, δεκάδες παραμένουν αγνοούμενοι και βρίσκεται σε εξέλιξη έργο των διασωστών για να φτάσουν κυρίως στα πάνω πατώματα των πολυόροφων κτηρίων, όπου εικάζεται ότι έχουν εγκλωβιστεί άνθρωποι. Πάντως, είναι πολύ δύσκολο το έργο τους, γιατί ακόμη μένονται εστίες φωτιάς. Να θυμίσουμε ότι είναι η δεύτερη μέρα που υπάρχει φωτιά σε αυτά τα κτίρια. Συνολικά ήταν 8 ουρανοξύστες, στους οποίους βρίσκονταν 2.000 κατοικίες με περίπου 4.800 κατοίκους. Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα και με τους ανθρώπους που ουσιαστικά έχουν μείνει άστεγοι. Ο κυβερνήτης του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε ότι θα γίνει ό,τι είναι δυνατόν για να τους βοηθήσει. Και ήδη πολλοί από αυτούς, περίπου 1.000, βρίσκονται σε δομές του Χονγκ Κονγκ. Τώρα να πούμε ότι τρία στελέχη, όπως είπες, της εταιρείας που είχε αναλάβει την ανακαίνιση των κτηρίων έχουν συλληφθεί με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Οι αρχές κάνουν λόγο για κατάλληλα υλικά που χρησιμοποιούνταν στην ανακαίνιση των κτηρίων για σκαλοσιές από παμπού, αλλά και υλικά από πλαστικό, και αυτό θεωρείται ότι τροφοδότησε την πυρκαγιά που ωστόσο ξέσπασε από άγνωστα μέχρι στιγμής αίτια. Το ίδιο έκαναν και οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή. Μας. Πρόκειται σε κάθε περίπτωση για μια τεράστια τραγωδία και φέρνει στο νου, Γρηγόρη, την τραγωδία πριν από 8 χρόνια στο Λονδίνο, στο Grenfell Tower, όπου και εκεί είχαν σκοτωθεί δεκάδες άνθρωποι, και εκεί η έρευνα των αρχών είχε δείξει ότι στο κτίριο αυτό είχαν χρησιμοποιηθεί εντελώς ακατάλληλα υλικά για την ανακαίνισή του.
Έλενα, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Πίσω στα δικά μας τώρα, ξανά στην πολιτική ατζέντα, πρόταση για άμεση επανακλήτευση του Γιώργου Ξυλούρη στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσε Νέα Δημοκρατία μετά τις αναφορές για σχέσεις του με τον παραιτηθέντα Λάμπρο Αντωνόπλο, πρώην επικεφαλής νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πάμε στη Βουλή και στον Αντρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Σε υψηλούς τόνους συνεχίζονται οι διεργασίες και οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής, Ανδρέα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι έτσι είναι. Μάλιστα, σε αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η κατάθεση του Προέδρου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Ελλάδος, Δημήτρη Ντογκούλη. Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται αυτή η κατάθεση. Ωστόσο, προηγουμένως είχε προηγηθεί η πρόταση από την πλευρά του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριου Λαζαρίδη, πως να κληθεί εκ νέου και μάλιστα άμεσα ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστό στο Πανελλήνιο και ως Φραπές, μετά από τη χθεσινή κατάθεση του παρετηθέντος της Γραμματείας Νομαρχιακής Επιτροπής Ιρακλείου Πασόκ, Λάμπρου Αντωνόπουλο, προκειμένου ανάμεσα στα άλλα, όπως ανέφερε ο κ. Λαζαρίδης, να καταθέσει τι γνωρίζει για τον Λάμπρου Αντωνόπουλο και γενικότερα για το σύστημα του Πασόκ στις αγροτικές πιβωτήσεις. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι αν δεν προσέλθει εκ νέου ο κύριος Ξυλούρης, εκτός ότι θα σταλεί και πάλι από την Επιτροπή μας στον Αρμόδιο Εισαγγελέα, στην ελληνική δικαιοσύνη, θεσμικά να κρίνουν για το γεγονός αυτό ότι δεν έρχεται στην Επιτροπή μας, η κυβερνητική πλειοψηφία επιφυλάσσεται για τα επόμενα βήματα, με το βασικότερο να απομένει η βίαιη προσαγωγή του. Σύστημα Πασόκ στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν υπάρχει. Όλο αυτό είναι ένα απελπισμένο σωσίβιο για τη Νέα Δημοκρατία, απάντησε η συγκήτρια του Πασόκ Μιλένα Αποστολάκη, τονίζοντας πως μας κάνει τρομερή εντύπωση η αλλαγή της Νέας Δημοκρατίας και φαίνεται πως έχει ευαισθησίες μόνο για την υποτιθέμενη σύνδεση του Γιώργου Ξυλούρη με το σύστημα Πασόκ και επισημένοντας πως το Πασόκ επιμένει στην ανάγκη βίαιης προσαγωγής του Γιώργου Ξυλούρη. Τη βίαιη προσαγωγή ζήτησαν από κοινού και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, που κατέβησαν έτοιμα, σχετικό αίτημα, στο οποίο αναφέρουν ότι μετά την ευθεία εμπλοκή του Γιώργου Ξυλούρη, τόσο ως διοικητή ΚΙΒ όσο και ως αποδεχόμενου τη μεταβίβαση δικαιωμάτων, καθίσταται ακόμα πιο επιτακτική η προσαγωγή του κυρίου Ξυλούρη στην Εξεταστική Επιτροπή.
Και από πότε μιλάμε ότι θα γίνει αυτό, Ανδρέα, αν τελικά αποφασίσετε?
Άγνωστο. Εάν γίνει, θα γίνει μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Να πούμε ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα έχει προγραμματιστεί να καταθέσουν τα πολιτικά πρόσωπα με βάση την επιπλέον λίστα που ενέκρινε η Εξεταστική Επιτροπή. Και να πω τέλος ότι πριν από λίγο ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης, μας ανακοίνωσε με αφορμή της διάσκεψης των Προέδρων ότι τελικά ο προϋπολογισμός θα συζητηθεί το χρονικό στην Ολομέλεια, θα συζητηθεί το χρονικό διάστημα μεταξύ 12 και 16 Δεκεμβρίου.
Ανδρέα Μαρθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, το νέο σύστημα αγροτικών επιδοτήσεων και οι πληρωμές στους αγρότες θα παρουσιαστούν σε λίγη ώρα από τώρα, σε λίγα λεπτά από τώρα, σε συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Κατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Χιάρας και ο διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Έχουμε και πάλι τη Δήμητρα Κυριαζή. Δήμητρα, έχουμε πληροφορίες για το τι θα πούν οι τρεις υπουργοί?
Θα αναφερθούν ιδιαίτερα στις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τους αυστηρούς ελέγχους προκειμένου να δίνουν τα χρήματα στους αγρότες, την από κάθε πλήρωμή. Για τους νέους πιο ακριβείς γεωχάρτες με τις καλλιέργειες που θα εφαρμοστούν από το χρόνο, ενώ για την κτηνοτροφία θα εφαρμοστεί ειδικός βόλος τσιπ για την καταμέτρηση των ζώων. Το άμεσο όμως ενδιαφέρον εστιάζεται, Γρηγόρη, στην προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης. Αναμένεται αύριο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, με τα 750 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στις επόμενες ημέρες αναμένεται πληρωμές για βιολογικά, σπάνιες φυλές για τα ζώα, επιστροφή του ειδικού φόρου στο πετρέλαιο και άλλα. Ωστόσο, την Κυριακή έχουμε τα πρώτα μπλόκα. Στην επένα στην Καρδίτα, στη Θεσσαλία και το άλλο στην Νίκαια της Λάρισας. Οι αγρότες λένε, επικοινωνήσαν πριν από λίγο μαζί τους τους εκπροσώπους τους και είπαν τα χρήματα τα οποία θα δοθούν αύριο είναι πολύ μικρά ποσά, τα οποία δεν φτάνουν να καλύψουν παρά ελάχιστα από τα χρέη που έχουν και ξέρουν τα χρήματα που τους οφείλονται εδώ και ένα μήνα τουλάχιστον.
Δήμητρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε.
Αναμένουμε τα νεότερα σε λίγο.
Βεβαίως. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση, στην υπόθεση Νοβάρτης. Τώρα, με την εξέταση του Γιάννη Στουρνάρα, συνεχίστηκε η δίκη των κατηγορουμένων πρώην προστατευόμενων μαρτύρων. Ο διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος επανέλαβε ότι πρόκειται για σκευωρία και ψευδομαρτυρία των κατηγορουμένων. Στην Ευελπίνο βρίσκεται η Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Άννα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πρόκειται για σκευωρία που στήθηκε πρόχειρα και βιαστικά από τους εκβιαζόμενους ψευδομάρτυρες, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Στουρνάρας, ο οποίος ολοκλήρωσε σήμερα την εξέτασή του στη δίκη σε δεύτερο βαθμό για τους πρώην προστατευόμενους μάρτυρες. Είχε ξεκινήσει την κατάθεσή του την περασμένη Παρασκευή και σήμερα απάντησε σε ερωτήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης. Οι ψευδομάρτυρες, όπως τους αποκάλεσε, εκβιάστηκαν από την τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ο κύριος Στουρνάρας. Και αυτή τη φορά έστρεψε τα βρέλη του κυρίως στην Μαρία Μαραγγέλη, μία εκ των δύο καταδικασμένων για την υπόθεση σε πρώτο βαθμό, για την οποία εκτίμησε ότι το διάστημα που ήταν προστατευόμενη μάρτυρας στην Αμερική κατέθεται και στις ελληνικές αρχές τα όσα κατέθεται για τους 10 πολιτικούς το 2017 και το 2018. Ψευδομαρτύρησε, είπε ο κύριος Στουρνάρας για την κυρία Μαραγγέλη και για ίδιον όφελος, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του συνηγόρου της. Θα πρέπει να μας πείτε αν πήρε χρήματα και από ποιον, ρώτησε ο κύριος Στουρνάρας τον συνήγορο της κυρίας Μαραγγέλη, χωρίς να παίρνει κάποια συγκεκριμένη απάντηση. Τη Δευτέρα θα συνεχιστεί η δίκη με την κατάθεση του Άκη Σκέρτσου, του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είναι προτινόμενος μάρτυρας από τον κύριο Γιάννη Στουρνάρα.
Άννα Βλαχοπαναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζουνα στη Σύνταξη για να δούμε τι γίνεται με το ουκρανικό ζήτημα. Έλενα, εκεί συνεχίζονται οι μάχες και οι επιθέσεις την ώρα που αναμένονται και νέες διπλωματικές επαφές των ΗΠΑ με τη Μόσχα και το Κίεβο.
Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν ακόμη ένα χωριό, το χωριό Βασίλκεβα, κοντά στο Ποκρόφ στην Ανατολική Ουκρανία, ενώ παράλληλα Ρώσοι και Ουκρανοί στόχευσαν με drones σε ενεργειακές υποδομές και στις δύο χώρες. Βρισκόμαστε σε αναμονή για νέο γύρο διαβουλεύσεων με τον Υπουργό Στρατού των ΗΠΑ, Dan Driscoll, να αναμένεται στο Κίεβο τις επόμενες ημέρες, αλλά και τον Steve Witkoff, τον ειδικό απεσταλμένο του Donald Trump, να αναμένεται στη Μόσχα, πιθανότατα την ερχόμενη εβδομάδα, για συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.
Και την ίδια ώρα ο Εμμανουέλ Μακρόν στη Γαλλία ανακοίνωσε την επαναφορά της εθελοντικής θητείας στο στρατό της χώρας του για νέους από το επόμενο καλοκαίρι κιόλας. Σε λίγους μήνες δηλαδή.
Ακριβώς, και αυτό είναι ένα πρόγραμμα εθελοντικής στράτευσης για νέους και νέες 18 και 19 ετών. Στόχος, είπε ο Εμμανουέλ Μακρόν, είναι μέχρι το 2035 να έχουν λάβει μέρος σε αυτό το πρόγραμμα 50.000 νέοι υπό την σκιά των εξελίξεων για την ασφάλεια της Ευρώπης, όπως και των απειλών που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, όπως είπε ο Γάλλος Πρόεδρος, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι θα υπηρετούν μόνο στη Γαλλία και στις υπερπόντιες κτήσεις της και όχι στο εξωτερικό.
Και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη αναφορά στις ΗΠΑ, εκεί όπου ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τρομοκρατική την επίθεση Αφγανού κατά δύο μελών της εθνοφρουράς στην ΟΑΣ.
Βρίσκονται τραυματισμένοι σε κρίσιμη κατάσταση τα δύο μέλη της Εθνοφρουράς μετά την επίθεση που δέχτηκαν με όπλο από τον Αφγανό, ο οποίος βρισκόταν στις ΗΠΑ από το 2021 βάσει του προγράμματος εγκατάστασης Αφγανών που είχαν συνεργαστεί με τους Αμερικανούς στο Αφγανιστάν μετά την αποχώρησή τους από εκεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος επίσης ανακοίνωσε ότι σταματάει η εξέταση όλων των αιτήσεων μετανάστευσης από το Αφγανιστάν και χαρακτήρισε, όπως είπες, τρομοκρατική αυτή την επίθεση.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Ακούσαμε νωρίτερα τη μετεωρολόγο μας να μας λέει την πρόγνωση και τι αναμένουν οι κάτοικοι, τι έχουν να περιμένουν οι κάτοικοι στις περιοχές που πλήξαν από την πρόσφατη κακοκαιρία τις επόμενες ώρες. Περισσότερα τώρα για την πρόγνωση αυριανού καιρού ακούμε και πάλι από την Αναστασία Τυράσκη.
Την Παρασκευή σε όλη τη χώρα προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και πρόσκαιρα στη δυτική Ελλάδα. Οι ανεμινότιοι έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση, στα δυτικά και βόρεια θα φτάσει τους 12 με 16 βαθμούς, στα ανατολικά και νότια έως 18 με 22. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως μέχρι το μεσημέρι. Η ανεμινότη 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 18 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως μέχρι το απόγευμα. Η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 14 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλτιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Ακολουθεί στα μικρόφωνα RTB με την κουμπί σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.